πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γερή, δυνατή εβδομάδα, με πολύ ζέστη θα έλεγα. Ίσως είναι από τις πιο ζεστές μέρες της χρονιάς η οποία διανύουμε. Είναι με γύρω στα 32-33 καθημερινά την τελευταία εβδομάδα. Εντάξει, δεν παραπονιέμαι. Μ' αρέσει να έχει ζέστη, να έχει καλό καιρό. Και χρειάζεται και λίγη δροσιά βέβαια να έχεις μέσα στο σπίτι, γιατί κάποιες ώρες δεν αντέχεται η ζέστη. Λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, και η σημερινή καλεσμένη μου, η οποία Νομίζω ότι εκτός από το βιβλίο το οποίο μας φέρνει, θα μας μοιράσει και την εμπειρία της για αυτά τα οποία γνωρίζει και έχουν να κάνουν με τον λόγο μας, με τη φωνή μας και πώς μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε. Θα έλεγα ότι είσαστε στο χώρο που πρέπει να μιλήσετε και να ακουστείτε. Είστε η ιδανική, κυρία Νίνα Καλούτσα, για να μας κάνετε ένα σεμινάριο σήμερα μέσα στο ραδιόφωνο. Γιατί το ραδιόφωνο τι άλλο είναι? Φωνή και λόγος. Οπότε καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Πολύ ωραία τα λέτε, έτσι ακριβώς είναι. Και η φωνή, λένε οι έρευνες, όταν δεν υπάρχει το οπτικό, δεν υπάρχει γλώσσα σώματος, δεν βλέπουμε δηλαδή τον συνομιλητή, μετράει έως και 85% στην επικοινωνία και μόνο 15% είναι ο λόγος. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φωνή με την οποία θα πούμε αυτά που θα πούμε. Και η φωνή μπορεί να τα αναδείξει ή να τα κάνει να περάσουν αδιάφορα ή και να είναι τόσο αποθητική που ο συνομιλητής θα θελήσει να κάνει και τα αντίθετα, γιατί η φωνή είναι εκνευριστική.
Μα είναι πολύ σημαντικό, ειδικά εμάς εδώ στο ραδιόφωνο, εάν δεν διαθέτεις τη φωνή για να προσελκύσεις τον ακροατή σου, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Οπότε σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, έχετε φέρει ένα βιβλίο το οποίο είναι... Το λεξικό της επιτυχίας.
Το λεξιλόγιο.
Το λεξιλόγιο της επιτυχίας. Και ποια είναι η μυστική επίδραση των λέξεων στην επικοινωνία και τις σχέσεις. Υπάρχει ένα λεξιλόγιο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας για να τελικά να επιτύχουμε?
Ναι, υπάρχει λεξιλόγιο. Οι λέξεις επιδρούν σε ένα βαθύτερο επίπεδο, έτσι, υπογείως επιδρούν πάρα πολύ στο συνομιλητή ή στο κοινό μας και μπορούν να, αν είναι το λεξιλόγιο ευχάριστο, αν μη τι άλλο, έτσι, μία από τις πτυχές του λεξιλογίου, μπορεί να φέρει τους ανθρώπους κοντά, να τους κάνει να τους ανεβάσει τη διάθεση, να μοιραστεί με το λεξιλόγιο του κάποιους ωραία συναισθήματα. Γενικά το λεξιλόγιο μπορεί να ενώσει ή να αποθήσει τους ανθρώπους και αυτό.
Σωστό.
Και αν είναι συγκρουσιακό ή αν είναι λεξιλόγιο μιζέριας, αν είναι λεξιλόγιο κουτσομπολιού, είναι τοξικό και δεν θέλουμε. Μόνο άνθρωποι που είναι στο ίδιο μήκος κύματος μπορούν να μιλήσουν. Οι άλλοι που είναι σε άλλο μήκος κύματος απομακρύνονται.
Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν τους συναναστρέφεσαι, βλέπεις στην καθημερινότητά τους, χρησιμοποιούν πάντοτε μία άρνηση. Και αυτό στο μεταδίδουν την ώρα που συζητάς μαζί τους, με αποτέλεσμα η κουβέντα να μιζεριάζει και να μην πηγαίνει πουθενά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό. Έχει άλλους ανθρώπους που στην καθημερινότητά τους είναι τόσο αισιόδοξοι που λες, βρε παιδί μου, αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πόσο καλά τα λένε και πόσο ωραία σου ανοίγουν τη διάθεση. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και υπάρχουν βέβαια και οι άλλοι οι οποίοι προσπαθούν να το μετριάσουν όλο αυτό, να χρησιμοποιούσουν και τις με και τις δε. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν πολύ ωραίο λεξιλόγιο στην καθημερινότητά τους και φάνταστο λεξιλόγιο. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν αργό. Και το συναντάμε πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια.
Στην καθημερινότητα. Ακόμα και μικρά παιδιά να μιλούν πάρα πολύ άσχημα, από φίλο σε φίλο.
Ναι, έτσι είναι. Νομίζω ότι η μεγάλη αλλαγή στο λεξιλόγιο, στη χειροτέρεψή του, ας το πω έτσι, ξεκίνησε από το 2008 και μετά, που ξεκίνησε η λεγόμενη κρίση. Και λίγο, έρευνες της Google έδειξαν ότι χρησιμοποιούσαμε όλο και περισσότερο αρνητικό λεξιλόγιο και φτάσαμε να χρησιμοποιούμε αρνητικό λεξιλόγιο ακόμα και όταν θέλαμε να μιλήσουμε για θετικά πράγματα. Θυμάστε μια εποχή που σε ρωτούσαν τι κάνεις και άμα έλεγες όλα καλά, γιατί είσαι καλά,
τι
συμβαίνει και είσαι καλά, πώς ξεκοιτούσαν από πάνω κάτω, οπότε μου λέγανε φίλοι μου, δεν λέω πια ότι είμαι καλά.
Ναι, δηλαδή... υπάρχει όμως και το άλλο που λες από συνήθεια, τι κάνεις καλά και μετά ξεκινάς. Μπήκα στο νοσοκομείο, η μαμά μου δεν είναι καλά, το παιδί έτσι, ο άντρας μου έχασε τη δουλειά του Και βγαίνει όλο αρνητικό μετά. Ναι. Το καλά δεν ξέρω το γιατί το λέμε μερικές φορές.
Ναι, είναι και είναι μια, έτσι, τυπικό. Είναι,
τυπικό.
Δεν έχει ουσία. Αλλά να σας πω, προτιμώ το καλά παρά να λέει κάποιος τρέχω και δεν φτάνω, σκοτώνομαι, πεθαίνω, ξέρετε όλα αυτά. Υπομονή, τι κάνεις, υπομονή, υπομένω και λοιπά, είμαι στο ζυγό, πίζω και λοιπά. Προτιμώ το καλά και ας είναι προσποιητό ή αδιάφορο έτσι.
Ναι, κάπως βέβαια πρέπει να μεταδώσεις αν πίζεις από δουλειά, ναι, για παράδειγμα, ή αν έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, δίνεις μια υπερβολή σε αυτό που
μπορείς να πεις, εστιάζομαι σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα αυτή την εποχή ή έχω αρκετές προκλήσεις. Ναι. Έχω απανωτές προκλήσεις, λέμε γελώντας. Υπάρχουν τρόποι να το πεις χωρίς να υπάρχει αυτό το αρνητικό πρόσημο, το βάρος αυτό το πράγμα. Γιατί οι έρευνες δείχνουν ότι ο εγκέφαλος ακούει τη λέξη και την πιστεύει. Δηλαδή, όταν εμείς για κάτι ανάλαφρα αρνητικό το πάμε στον πάτο και χρησιμοποιούμε λέξεις στο ναδύρ που βρίσκονται, ο εγκέφαλος μας καταλαβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να βρει ότι εσύ χαριτολογείς και το βάζεις μια δόση υπερβολής. Mm-hmm. Βιώνει ως συνέστημα το σώμα μας και εμείς αυτό το αρνητικό που λέμε. Γι' αυτό λέμε οι λέξεις έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Εν αρχή είναι ο λόγος. Αυτό κάποιος θα πει τώρα, αρχίζει έτσι η Αγία Γραφή, ο Θεός έκανε, τώρα λογοπαίγνιο, με το λόγο έφτιαξε τον κόσμο. Και όμως ο λόγος, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και επιλέγουμε, είναι αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Οδορίζουν και καθοδηγούν τη ζωή μας, το παρόν μας και το μέλλον μας προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.
Μάλιστα. Οπότε αυτό είναι μία άσκηση που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να αποβάλουμε το αρνητικό και να βάλουμε το θετικό.
Ναι, υπάρχουν τέτοιες ασκήσεις. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από απλές λέξεις, να είμαστε συνειδητοί σε 2-3 πράγματα που κάνουμε. Πώς απαντάμε στο τι κάνεις, επειδή το ανέφερα. Αν πιάσουμε τον εαυτό μας ότι λέμε πράγματα αρνητικά και φανταστείτε τώρα μπαίνει κάποιος σε μια εταιρεία που εργάζεται, τον ρωτάνε μέχρι να φτάσει στο γραφείο του 5-6 άτομα τι κάνεις και αρχίζει και λέει ξανά και ξανά και ξανά, εξτομίζει λέξεις αυτοσαμποτάζ. Δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος μετά να σηκωθεί, να είναι παραγωγικός, να κατεβάζει ιδέες, να είναι... Θα τα κάνει όλα διεκπεραιωτικά. Τι κάνεις, είμαι πεθαμένος. Ο άνθρωπος που λέει είναι πεθαμένος δεν είναι ευθυτενής με ανοιχτούς ώμους και να πάει με καμάρι, με ενέργεια και να λύσει θέματα. Mm-hmm. Θα πάει και θα σέρνει τα πόδια του.
Άρα τι απαντάς εκεί.
Τι κάνεις, μία ό,τι θέλει να πει, αλλά θετικό, ας πούμε, εργασία και χαρά. Εγώ λέω συχνά δόξα τω Θεώ. Είναι το αγαπημένο μου.
Ωραία. Ο καθένας πρέπει να βρει λοιπόν κάτι.
Του ταιριάζει, αλλά.
Ένα μότο. Ναι. Ένα μότο που θα χρησιμοποιεί.
Και, ναι, γιατί είναι. Είναι σαν μάνδρα. Τα λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Τα πιστεύει μα. Κατευθείαν με το που τα πούμε, αυτά είναι η ζωή μας. Άμα λες υπομένω, υπομονή, τι κάνεις υπομονή, είναι κουβαλάω το σταυρό μου. Έχω καμπουριάσει. Και σέρνομαι και πάω στο Γολγοθά.
Βέβαια, πολλές φορές το λέμε αυτό για να δώσουμε και την εικόνα στον άλλον για το τι περνάμε. Ότι κάνω υπομονή.
Ναι,
ότι το περιβάλλον, το επαγγελματικό, ναι, ή το, ναι, οικογενειακό ή οτιδήποτε δεν είναι και τόσο χαρούμενο.
Οι έρευνες των νευροεπιστημόνων δείχνουν ότι οποιαδήποτε λέξη γίνεται κλισέ, τη λέμε ξανά και ξανά, αυτή επιδρά, αν είναι αρνητική, αρνητικά. Οι λέξεις επηρεάζουν το μετωπιαίο λοβό. Το μέτωπό μας εδώ, να σου το πούμε, mm-hmm, το μέρος του εγκεφάλου που είναι στο μετωπιαίο λοβό. Και εδώ, εάν είναι θετικές οι λέξεις, αισιόδοξες, ο μετωπιαίος λοβός οθείται σε δράση. Ο άνθρωπος οθείται να δρά, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να προχωράει, να κάνει λάθη, αλλά να ξαναρισκάρει, να προχωράει στη ζωή έτσι. Αν χρησιμοποιεί αρνητικό λεξιλόγιο, εδώ αδρανοποιούνται όλοι αυτοί οι νευρώνες και μένει παθητικά σε μία στασιμότητα. Και με τα χρόνια, λένε οι νευροεπιστήμονες, το θετικό λεξιλόγιο δρά προσθετικά και σε άλλα κέντρα του εγκεφάλου. Είναι ευεργετικό.
Μάλιστα.
Ενώ το αρνητικό λεξιλόγιο προσθετικά στη στασιμότητα, αυτοαμφισβήτηση, τοξικότητα, μιζέρια, παρατάει τον εαυτό του, μαθημένη ανυμπόρια.
Μάλιστα, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, γιατί είναι χρήσιμο να ακούμε και τραγούδια, και επιστρέφουμε.
Oh.
Η κυρία Νίνα Καλούτσα είναι εδώ, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Συζητάμε για το βιβλίο της, το λεξιλόγιο της επιτυχίας, που κυκλοφορεί από την Key Books, ένα καινούριο, ολοκένουργιο θα έλεγα βιβλίο. Είναι το δεύτερο σε σειρά βιβλίο. Το πρώτο είχε το τίτλο
«Η φωνή της επιτυχίας».
«Η φωνή της επιτυχίας». Σε εκείνο το βιβλίο τι προσπαθήσατε να μας πείτε?
Σε εκείνο, στο πρώτο μέρος, κατέγραψα τη φιλοσοφία μου για τη φωνή, σύμφωνα με αυτά που διδάχτηκα στη Μόσχα, στο οδείο της Μόσχας, ως τραγουδίστρια της όπερας. Και στο δεύτερο μέρος είναι η μέθοδος μου, πώς μπορεί κάποιος να βελτιώσει τη φωνή του. Την άρθρωση, την εκφορά του λόγου, διάφορες παραμέτρους, με πολλές ασκήσεις, με πολλές τεχνικές. Και αναπνοές φυσικά.
Και αναπνοές φυσικά. Έχετε βρει, υπάρχει μάλλον μεγάλο ενδιαφέρον από νέους ανθρώπους που θέλουν είτε να τοποθετήσουν σωστά την φωνή τους για να μιλήσουν, να τραγουδήσουν, να επικοινωνήσουν. Υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται γιατί θα ήθελε να έχει μια καλύτερη φωνή?
Πολύς πλέον. Τα πρώτα χρόνια, πριν 15 χρόνια ξεκίνησα, με κοιτούσαν περίεργα λίγο οι άνθρωποι. Έκανα όμως τα σεμινάρια μου, επέμεινα και σήμερα την έχουν έτσι αναγνωρίσει αυτή την ανάγκη οι άνθρωποι. Mm-hmm. Πολλοί την έχουν αναγνωρίσει, ότι η επικοινωνία είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα δεξιότητα, ο καλός προφορικός λόγος είναι η νούμερο ένα δεξιότητα σήμερα, mm-hmm. για να δείξει κάποιος την αξία του. Παλαιότερα μιλούσαμε για σεμνότητα, ότι να είσαι σεμνός, χαμηλών τόνων, μιλάς πολλά κλπ. Πλέον η σεμνότητα, με αυτή την έννοια έτσι που την ορίζω, να μην παρεξηγηθώ, δεν είναι ατού. Χρειάζεται να μιλάς, χρειάζεται να τα λέει κάποιος για να ξεχωρίσει, να δείξει την αξία του.
Εξάλλου το ένα δεν ανατρέπει το άλλο. Το έτσι. Να είσαι σεμνός δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να μιλάς.
Έτσι, έτσι, έτσι. Η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, χρειάζεται και να φαίνεται τίμια. Έτσι, το να φαίνεται κάποιος και να προχωράει και να δείχνει την αξία του, εδώ είναι πώς μιλάει, με τι λέξεις, με τι φωνή, με τι στάση σώματος, με τι γλώσσα σώματος.
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα στα νέα παιδιά, τα οποία πολλές φορές διακρίνεις ότι δεν έχουν πάρει μια τέτοια παιδεία στο να βγουν στην αγορά και να γνωρίζουν πώς πρέπει να σταθούν ή πώς πρέπει να μιλήσουν. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία.
Ναι, έχετε δίκιο. Η ρητορική και ας το πω πιο απλά, ο δημόσιος λόγος, γιατί η ρητορική ακούγεται κάπως, θα έπρεπε να διδάσκεται κατά την άποψή μου. Γιατί οι άνθρωποι περισσότεροι κάτι έχουν στο νου τους, το λένε με γενικές λέξεις, κλισέ, δηλαδή λέξεις που δεν περιγράφουν με σαφήνεια αυτό που θέλουν να πούν. Mm-hmm. Και ο άλλος καταλαβαίνει άλλα, μέσα από τα συμφραζόμενα κάποια πράγματα, και γίνεται ένας πύργος της Βαβέλ της επικοινωνίας.
Άλλα λέμε και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος. Ναι. Ειδικά τώρα και με τα social media και με όλα αυτά.
Ναι, ναι, με αυτά τα emoji και τα λακωνικά απαντήσεις.
Ναι,
μερικές φορές μόνο με σύμφωνα.
Δεν καταλαβαίνεις τι θέλει να πει ο άλλος και αν. Δεν βγάζουν καθόλου συνέστημα, θα έλεγα.
Βέβαια, και γίνονται παρεξηγήσεις διαρκώς.
Διαρκώς, ναι. Εγώ το είπα ή το έγραψα έτσι, αλλά ήθελα να πω αυτό. Γι' αυτό ο προφορικός λόγος είναι πολύ σημαντικός.
Ναι, και η επικοινωνία είναι σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο και πολύ εύκολα σπάνε οι δεσμοί ανάμεσα στους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Είτε σε ζευγάρι, είτε οι φιλικοί δεσμοί, πολύ εύκολα οι άνθρωποι θα πάω, θα βρω άλλο, θα προχωρήσω, θα κάνω.
Το δεύτερο βιβλίο. Το βγάλατε για να βοηθήσετε ποιους?
Είναι το τρίπτυχο του λόγου, της προφορικής επικοινωνίας, είναι η φωνή, το λεξιλόγιο και η γλώσσα σώματος, χοντρικά ας το πούμε έτσι. Η φωνή είναι μη λεκτική επικοινωνία και η γλώσσα σώματος και οι λέξεις, το λεξιλόγιο είναι λεκτική. Οπότε ξεκίνησα με τη φωνή, μη λεκτική επικοινωνία, συνεχίζω με το λεξιλόγιο και θα δούμε.
Θα δούμε στην πορεία, ναι. Έτσι.
Θέλω να παραδώσω έτσι στους ανθρώπους, στους αναγνώστες, όσο μπορώ πληρέστερα έναν οδηγό για να επικοινωνούν καλά. Σε βιβλία διαφορετικά.
Από τους μαθητές τους οποίους έχετε όλα αυτά τα χρόνια, έχετε δει βελτιώσεις?
Πολλές. Οι άνθρωποι που το θέλαν πολύ.
Άλλαξε η ζωή τους δηλαδή σε τέτοιο βαθμό.
Αυτοί που το ήθελαν πολύ έχουν κάνει πολύ πρόοδο. Δεν έχει να κάνει από πού ξεκινάει κάποιος, αν έχει ταλέντο ή όχι, η επιμονή ή υπομονή, και να κάνει κάποιος τις ασκήσεις. Βέβαια, έχω δει τεράστιες αλλαγές και από γνωστούς πολιτικούς και πολύ γνωστά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου. Βελτιώνουν το λόγο τους, ξεκινάνε κάποιοι αβέβαια, κάποιοι είναι εσωστρεφείς και δεν είχαν συνηθίσει να μιλούν. Μπορεί να είναι άνθρωποι των αποτελεσμάτων στην κερδοφορία της επιχείρησης. Και να μην ήταν οι άνθρωποι του να μιλούν και να βγαίνουν μπροστά στον κόσμο, στην κοινωνία. Τώρα όμως η εποχή το απαιτεί και αυτό, να μιλούν σε συνέδρια, στην τηλεόραση και παντού. Και το πετυχαίνουν, ναι, το πετυχαίνουν. Στην αρχή αρχίζουν, προετοιμάζονται, προσέχουμε να λένε λίγα και να είναι ασφαλές το περιβάλλον, να είναι προετοιμασμένοι καλά, και σιγά σιγά φτάνουν κάποιοι να μπορούν ανα πάσα στιγμή να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα χωρίς προετοιμασία. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο βήμα.
Αυτό, η αλήθεια είναι ότι στους πολιτικούς τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ έντονο, ναι, το να μάθουν πώς να μιλάνε μπροστά στον κόσμο ή στην τηλεόραση ή σε μια συνέντευξη. Και έχουμε δει πάρα πολλούς πολιτικούς που άλλαξαν το ύφος του λόγου τους μετά από κάποια μαθήματα που έκαναν.
Ναι, συνεργάζομαι αρκετά με πολιτικούς διαφόρων κομμάτων και μπορώ να πω ότι έχω δώσει μάχη ως προς το λεξιλόγιο που συζητάμε. Μου φέρνανε ομιλίες παλιότερα, τα 3/4 να είναι κατά του αντιπάλου και 1/4 της ομιλίας να είναι τι θα κάνουν αυτοί αν εκλεγούν ή τι θα κάνουν αυτοί που έχουν το πόστο. Και έχω δώσει μάχη να μην μιλάμε αρνητικά κατά κάποιου, κατά κύριο λόγο, γιατί εκεί συσπυρώνονται αμέσως οι δυνάμεις υπέρ του. Κάθε φορά που εξτομίζουμε το όνομα του αντιπάλου, κάτι γίνεται και γίνεται μια συσπήρωση εκεί. Καλύτερα να πούμε τι έχουμε προς σκοπό να κάνουμε εμείς, να το βρούμε για το παρόν και το μέλλον της χώρας, γιατί συστήνω να μην λέμε για το μέλλον της χώρας. Όλοι λένε ήρθα για το μέλλον και το μέλλον. Το μέλλον είναι πάντοτε κάπου άδειλο και μακριά. Εμείς όμως ψηφίζουμε να πάρει κάποιος την ευθύνη τώρα. Γι' αυτό χρειάζεται τώρα για το παρόν να μιλούν. Αλλάζουμε πολλά τέτοια μοτίβα.
Πιστεύω ότι οι πολιτικοί δεν είναι πολύ καλοί μαθητές σε αυτό το κομμάτι. Πάμε, ναι, όμως εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να σας ξαναρωτήσω αν είναι καλοί οι μαθητές. Ωραία. Οι πολιτικοί. I bounce back, no pogo, unhappy, no new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please, rolling anxiety, in three, two, is my anxiety.
border? What's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order?
Marco,
Marco,
Polo,
Polo,
Negro run from Popo.
Popo.
That blue light and that Rojo.
Rojo.
And it's like I get this tightness in my chest.
Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας και πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία μας, κυρία Καλούτσα. Το βιβλίο σας, το λεξιλόγιο της επιτυχίας, αναφέρεται πάρα πολύ έντονα σε αυτό. Είναι ένας μικρός οδηγός, θα έλεγα, που μπορείς να τον πάρεις και να τον διαβάσεις και στην παραλία, που λέει ο λόγος, και να δεις κάποια κομμάτια του εαυτού σου όταν μιλάς ή όταν συζητάς με φίλους ή με τον προϊστάμενό σου, πώς μπορείς να αλλάξεις αυτή την νοοτροπία του αρνητισμού ή του κακού λόγου και να τον κάνεις καλύτερο.
Έτσι είναι.
Και είχαμε μείνει, για να μην ξεχαστώ, ναι, ότι σας είχα ρωτήσει αν η πολιτική είναι καλοί μαθητές τελικά σε αυτό και αν προοδεύουν ως προς την ομιλία τους να γίνουν πιο θετικοί.
Σε μεγάλο βαθμό προοδεύουν. Έχει αλλάξει ο τρόπος που μιλούν σε σχέση με το παρελθόν. Βλέπω πολλούς πολιτικούς που δεν εστιάζονται τόσο στο λόγο τους στα αρνητικά των αντιπάλων, παρά μόνο όταν χρειάζεται μέσα στη Βουλή. Ενώ παλαιότερα βγαίναν και μιλούσαν μόνο για τους αντιπάλους, κατά των αντιπάλων. Και λιγότερο μιλούσαν για το τι κάνουν οι ίδιοι, για το έργο τους και το τι θα κάνουν, και περισσότερο κατά των αντιπάλων. Αυτό έχει ελαττωθεί πολύ και είναι και παγκόσμια τάση. Μπορώ να πω ότι ο Ομπάμα το έφερε πάρα πολύ. Για τους αντιπάλους του δεν έλεγε ποτέ ονόματα, τίποτα, έλεγε they. Αυτοί. Εκεί. Καταλαβαίναμε όλοι ποιοι είναι. Για το Σάντα, έτσι. Οπότε και αυτό έχει μεταδοθεί. Μιλούν με πιο θετικό τρόπο. Όχι όλοι, κάποιοι. Και παρακολουθώ στο LinkedIn και γράφουν και καλύτερα. Δηλαδή ασχολούνται και με το λόγο, το γραπτό. Έχουν επιτελείο προφανώς και είναι πιο προσεγμένος ο λόγος τους σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν πάλι μαύρος, τοξικός, έτσι, με φτωχό λεξιλόγιο και έχουν αλλάξει πράγματα. Όχι σε όλους προφανώς, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Ναι,
μάλιστα. Ωραία. Το βιβλίο λοιπόν αυτό το έχετε χωρίσει νομίζω σε δύο μέρη.
Ναι, ναι.
Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο για το πώς το έχετε...
Στο πρώτο μισό μιλάω για τις έρευνες που μας δείχνουν, παλιές και σημερινές, παλαιότερες και σύγχρονες, που μας δείχνουν γιατί το λεξιλόγιο παίζει ρόλο. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το κλασικό ερώτημα, προηγείται η σκέψη και μετά έρχονται οι λέξεις ή προηγείται το απόθεμα λεξιλογίου που έχει κάποιος μέσα στον εγκέφαλό του, στο κεφάλι του, και αυτές διαμορφώνουν οι λέξεις στη σκέψη. Δίνω την απάντηση εδώ, σύμφωνα με έρευνες. Μιλώ για τις ευχές και τις κατάρες. Οι άνθρωποι διαισθητικά και σε όλα τα χρόνια, έτσι ας το πω, στην αιωνιότητα, στους αιώνες που υπάρχει ο άνθρωπος, καταλαβαίνανε την σημασία των λέξεων. Γι' αυτό φοβόντουσαν τις κατάρες. Τι είναι οι κατάρες, λέξεις είναι. Έτσι.
Ναι.
Τι είναι, η ευχή της μάνας σου λέει. Σιγά τώρα, μια λέξη παραπάνω σου δίνω την ευχή μου. Γιατί έχει δύναμη. Λέξη δεν είναι. Γιατί, να σας απαντήσω σύμφωνα με τους νευροεπιστήμονες, οι λέξεις μπορεί να είναι τόσο, να έχουν τόση δύναμη που να είναι μαχαιριές οι λέξεις. Ή να είναι αντίθετα να σε ανεβάσουν στα ουράνια. Το λένε και οι επιστήμονες.
Ή να σε πάνε στα τάρταρα.
Ακριβώς. Τον πρόλογο τον γράφει ένας πιο γνωστός Έλληνας νευροεπιστήμονας, ο Νίκος Δημητριάδης, δόκτορ, που λέει ακριβώς αυτό, ότι... όχι, δεν είναι εδώ, είναι λίγο πιο μπροστά. Λέει ότι οι λέξεις έχουν τόση δύναμη, η δύναμη των λέξεων είναι τόσο ισχυρή που κατά περίπτωση μια επιθετική έκφραση προς εμάς μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλό μας πόνο αντίστοιχο ενός σωματικού χτυπήματος. Δύναμη εξίσου ισχυρή έχουν και οι θετικές εκφράσεις φυσικά.
Η αλήθεια είναι ότι το πώς χρησιμοποιεί ο καθένας το λόγο και τον απευθύνει στον άλλο δημιουργεί την αντίστοιχη ψυχολογία.
Έτσι.
Και μπορεί αν ένας, ας το πούμε, προϊστάμενος κάθε μέρα μιλάει με ένα συγκεκριμένο αρνητικό τρόπο για τον υφιστάμενό του, αυτός ο υφιστάμενος ποτέ δεν θα μπορέσει να πατήσει στα πόδια του και να γίνει καλύτερος, ναι. Γιατί μονίμως θα αισθάνεται ότι αυτός ο άνθρωπος τον πηγαίνει στο βάθος.
Έτσι.
Και αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Αντίστοιχα, ένας προϊστάμενος ο οποίος θέλει το καλό του υφιστάμενου του και του λέει ωραία
λόγια
και ενθαρρυντικά λόγια, αυτός ο υπάλληλος σίγουρα θα γίνει πολύ καλύτερος.
Ας πάμε στο γονιό με το παιδί.
Και
εκεί είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Χωρίς να το θέλουν οι γονείς, υπονομεύουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών όταν τους λένε, χαριτολογώντας εντός πολλών εισαγωγικών, ότι μην είσαι βλάκας. Μα τι βλάκας που είσαι, βρε χαζός είσαι. Αυτές οι λέξεις όταν επαναλαμβάνονται, όταν είναι μοτίβα, γράφονται βαθιά μέσα. Και όταν πάει στην ενήλικη ζωή του το παιδί να πιει νερό από την πηγή, να πετύχει έναν στόχο, εκεί τότε λοιπόν έρχεται αυτό στο ασυνείδητο, γίνεται αυτός ο διάλογος με το λογικό μυαλό του. Το παιδί δεν καταλαβαίνει καν ότι κάτι τρέχει, αλλά το ασυνείδητο τον φρενάρει και του λέει, μα δεν αξίζει αφού είσαι βλάκας. Είσαι και χαζός, κάτσε πίσω. Και έτσι δεν πετυχαίνουν τους στόχους τους. Γιατί όλοι στα παιδικά χρόνια δεν άκουγαν ενθάρρυνση. Θέλει πολύ προσοχή τι ακούν τα παιδιά. Θέλει πολύ προσοχή το ηχητικό περιβάλλον γενικά στο οποίο μεγαλώνουν να είναι ευγένειας και ως προς τα μήκη κύματος των φωνών και ως προς τις λέξεις.
Μάλιστα.
Να είναι ενσυναίσθησης, να είναι χαμόγελου. Λένε οι γονείς, μαλώνουν μεταξύ τους ή να γεννήσω ένας γονιός προς τον άλλο ή φωνάζουν και το παιδί είναι στην άκρη και παίζει και νομίζουν ότι θα τα ξεχάσει. Αυτά γράφονται, δεν ξεχνιέται
τίποτα. Ή ότι δεν ακούει.
Ότι δεν ακούει επειδή παίζει. Αυτά γράφουν και όταν είναι διαρκή μοτίβα, το παιδί καταγράφει και αποκτά άποψη για τον κόσμο ποιο είναι το ίδιο, δηλαδή ποια είναι η αξία του ίδιου του παιδιού. Μας. Ότι δεν αξίζει ή ότι...
Άρα αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να βοηθήσει και τους γονείς.
Βέβαια, γιατί οι φράσεις που λέω στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, λοιπόν, έχω 43 λέξεις και φράσεις που προτείνω να μην χρησιμοποιούμε και με ποιες να τις αντικαταστήσουμε. Και λέω και πολλά παραδείγματα, έτσι και με χιούμορ, κάποια σκίτσα. Βεβαίως, είναι για όλες τις περιπτώσεις. Είναι οι πιο γενικές φράσεις.
Mm-hmm.
Πιο γενικές. Παραδείγματος χάρη, η λέξη δύσκολα. Όταν την έχει κάποιος, μπορείς να με βοηθήσεις. Δύσκολα. Τι κάνεις, δύσκολα. Όταν μου τη λένε, ένα παράδειγμα που μου έχει συμβεί, παίρνω τηλέφωνο σε μία δημόσια υπηρεσία να ζητήσω κάτι, να αναρωτήσω. Λέω, μπορείτε σας παρακαλώ αυτό και αυτό και αυτό, και μου απαντούν, δύσκολα. Και λέω, δεν με πειράζει, αρκεί να γίνει, κάντε το δύσκολα. Γιατί η λέξη δύσκολα βάζει το εμπόδιο και δεν μου απαντά, δεν μου λέει ναι ή όχι. Πολύ συχνά λοιπόν οι άνθρωποι μιλούν βάζοντας λέξεις εμπόδια, χωρίς να φτάνουν στο τελικό, να απαντούν ουσιαστικά και με τον ίδιο τρόπο βάζουν τρικλοποδιά και στη ζωή τους, όπως το ακριβώς μιλούν, βάζουν τρικλοποδιά και δεν φτάνουν προς τους στόχους τους. Αν φύγουν αυτές οι λέξεις τρικλοποδιές, αυτοσαμποτάζ, και τις αλλάξουμε με άλλες, πάμε προς το στόχο μας πιο εύκολα και γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν λεξιλόγιο που μας βοηθάει να πάμε προς τα εκεί που θέλουμε.
Μάλιστα. Για παράδειγμα, διάβαζα πριν μέσα στο βιβλίο που λέγατε «Δεν έχω πρόβλημα».
Ναι.
Μια έκφραση την οποία τη λέμε καθημερινά σε πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Σε ό,τι και να μας ρωτήσουν, δεν έχω πρόβλημα. πάμε εδώ, δεν έχω πρόβλημα.
Ναι.
Θέλεις να κάνεις εκείνο, δεν έχω πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό το καταγράφετε εσείς ως αρνητικό.
Ναι, ναι, η λέξη πρόβλημα είναι, πρόβλημα είναι κάτι που χρειάζεται επίλυση, λύση. Είναι ένας γόρδιος δεσμός και χρειάζεται να βρούμε λύση, να κάνουμε κάτι να το λύσουμε. Αν πούμε θέμα, αν πούμε ζήτημα, είναι πιο απλά τα πράγματα. Οι διπλωμάτες, στη Μόσχα εργάστηκα και στην ελληνική πρεσβεία αρκετά χρόνια. Τη λέξη πρόβλημα δεν τη χρησιμοποιούν ποτέ οι διπλωμάτες. Αν αφήθηκε ένα ζήτημα, θα πούν, το έχουμε αντιληφθεί, οι επιστήμονες εργάζονται για την επίλυσή του και μόλις έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε. Και γενικά και οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες κλείνουν πάντοτε με κάτι θετικό. Μπορεί να υπάρχουν θέματα, πραγματικά κάποια σοβαρά ζητήματα, κάτι να έχει συμβεί. Αλλά στο τέλος ο Ομπάμα πάντα το έλεγε, well, the good news is... Τα καλά νέα είναι ότι το έχουμε αντιληφθεί και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό και θα σας ενημερώσουμε εν καιρό. Το εν καιρό μπορεί να είναι και μετά από 6 μήνες. Αλλά παίζει ρόλο να εξτομίσουμε κάτι όμορφο.
Μάλιστα. Δεν έχετε πρόβλημα, φαντάζομαι, να ακούσουμε μουσική.
Κανένα.
You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream. See what I'm saying? And that's the truth. I've been robbed, so I won't get far. It don't matter.
Don't matter.
And then the bank took the house. Now the neighbors start to shout. Don't matter.
It don't matter.
No, it don't matter. Cause life has never been better. Oh, 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 yes. You know, not ever. Life.
Η κυρία Νίνα Καλούτσα είναι ειδικός φωνής, δημόσιας ομιλίας, είναι κάτοχος διπλώματος και μάστερ υψήφωνου της και καθηγήτριας μονοδίας από το κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας, κυρία Καλούτσα. Για χρόνια ήσασταν στο κλασικό τραγούδι.
11 χρόνια στη Μόσχα.
Ναι.
Σπούδασα, εργάστηκα πολλά χρόνια, τραγούδησα. Εργάστηκα και στην ελληνική πρεσβεία, όπως είπα πριν, και με δυσκολία γύρισα, γιατί ήμουν μέσα στην πηγή, ό,τι πιο υψηλό υπάρχει στον κόσμο, στο κλασικό τραγούδι και γενικά την κλασική μουσική. Και νομίζω ήμουν πολύ ευτυχισμένη μέσα σε αυτόν τον κόσμο.
Γιατί επιλέξατε να έρθετε στην Ελλάδα?
Νομίζω ότι έκλεισε ένας κύκλος μετά από 11 χρόνια. Το τράβηξα όσο μπορούσα. Πέρασα και όλη την κρίση εκεί, μόλις διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Γιατί πήγα επί Σοβιετικής Ένωσης, διαλύθηκε, έγινε η Ρωσία. Ήταν τα δύσκολα χρόνια, με κουπόνια, μετά έζησα όλα αυτά.
Γιατί δύσκολες εποχές.
Δύσκολες εποχές, αλλά ήμουν δίπλα στους κορυφαίους τραγουδιστές της εποχής τους, παγκοσμίως κορυφαίους. Και γενικά μέσα το 2 ήταν τέτοια η ατμόσφαιρα, τόσο. Δεν περιγράφεται με λόγια.
Πόσο, και πώς δεν ακολουθήσατε το ίδιο και στην Ελλάδα, ή δεν υπάρχουν
περιθώρια? Το έκανα. Το
περιθώρια
τραγούδισα πολλά χρόνια, δίδαξα πολλά χρόνια κλασικό τραγούδι, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέμε σχολή. Ο καθένας μόνος του. Δηλαδή η δασκάλα μου ήταν προφέσορ, καθηγήτρια στο Δίο της Μόσχας και είχε 5 μαθήτριες. Εγώ αντίστοιχα, και είχε πολύ καλό μισθό για να ζει κλπ. Εγώ αντίστοιχα για να έχω τους καλούς, για να έχω ένα καλό μισθό έπρεπε να έχω πάνω από 30 άτομα. Η δασκάλα μου αναλάμβανε κάποιες τις τραγουδίστριες ώσπου να τις φτιάξει να είναι σολίστ. Παγκοσμίου εμβέλειας αν γίνεται. Εγώ και όλοι οι δάσκαλοι εδώ είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Χρειάζεται να κουβαλάμε και ξεσκονόπανα για να ξεσκονίζουμε το πιάνο άμα κάνουμε συναυλίες. Δηλαδή δεν είναι παλιότερα, τότε ιδίως, δεν είναι τίποτα, δεν είναι στρωμένος αυτός ο δρόμος. Οπότε αργά ή γρήγορα ξεκινάνε τα παιδιά και στον μπαλέτο που έρχονται, που σπουδάζουν στο εξωτερικό, κάνουν λίγα πράγματα, μετά περνάνε στη διδασκαλία και πολύ συχνά φεύγουν και από αυτή την εργασία.
Άρα είδατε ένα κενό που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι,
ναι,
και
ναι,
αποφασίσατε να, ναι, το γεμίσετε αυτό το κενό.
Έτσι, δηλαδή έδειξα στους ανθρώπους την ανάγκη της φωνής. Δεν την είχαν αναγνωρίσει ότι η φωνή παίζει ρόλο. Ήρθα και με πολλή επιμονή και με πολλή διδασκαλία είπα κοιτάξτε και αυτή την πτυχή, ή μάλλον κοιτάξτε αυτή την πτυχή, έτσι, της προφορικής επικοινωνίας. Και σιγά σιγά άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν, ήρθε ο κορονοϊός, γίνανε πολλές αλλαγές, υπάρχει αυτή η εξωστρέφεια τώρα προς την κοινωνία, στις εταιρείες. Και αυτό είναι πλέον η ώρα του και έχει αναγνωριστεί πάρα πολύ. Με καλούν πολλές εταιρείες για να μιλήσω, για να διδάξω. Πραγματικά είμαι ευγνώμων.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι η ανάγκη του κόσμου και των νέων παιδιών να μάθει καλύτερα το πώς να επικοινωνεί, το πώς να μιλά, σας έχει δώσει και εσάς την δυνατότητα, αλλά και πάρα πολλές επιχειρήσεις, όπως λέτε, σας έχουν δώσει την δυνατότητα να κάνετε κάτι το οποίο αγαπάτε.
Ναι.
Και είναι αυτό, ναι, το να μάθετε στον άλλο να μιλάει σωστά και να εκφέρει τις λέξεις τις σωστές όταν μιλάει με τον απέναντί του.
Σοφόν το σαφές, λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Είναι σοφός αυτός που μιλάει με σαφήνεια. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Το επόμενο βήμα σας ποιο είναι?
Γενικά είμαι κλεισμένη ως και το χειμώνα με ομιλίες, σε μεγάλα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με επιχειρήσεις. Είμαι έτσι πίσω από τις ομιλίες μεγάλων ηγετών, θα έλεγα, στις επιχειρήσεις κυρίως, στις πολυεθνικές, οι οποίοι έχουν μεγάλες, πολλές υποχρεώσεις και μελετάμε διαρκώς. Θα συνεχίσω αυτό που κάνω και, αλλά είναι και η πτυχή του ανοιχτού κοινού που με ενδιαφέρει, γιατί στην αποστολή της εταιρείας μου, ως αποστολή μεταξύ άλλων, έχω θέση να συνεισφέρω ώστε να μιλούμε με ευγένεια, με ενσυναίσθηση, με εφράδια λόγου. Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης στη χώρα μας. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό των Αγράφων, ψηλά στη λίμνη Πλαστήρα.
Πολύ όμορφα.
Ναι, και βλέπω και ακούω πώς μιλούν εκεί οι άνθρωποι. Όλοι μας έχουμε περιθώρια βελτίωσης και είναι ένας από τους στόχους μου. Γι' αυτό και ταξιδεύω και πολύ και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και κάνω ομιλίες ανοιχτές και κάποιες φορές σεμινάρια όταν προλαβαίνω για όλους όσους θέλουν να το βελτιώσουν.
Έχετε δει διαφορές από λαό σε λαό να μιλούν με διαφορετικό τρόπο αυτά που διδάσκετε?
Ναι, έχω δει διαφορές. Οι διαφορές στην κουλτούρα είναι αισθητές πάντα.
Δηλαδή, για πείτε μας ένα λαό ο οποίος μιλάει με αισιοδοξία, στο πούμε.
Δεν θα πω με αισιοδοξία ή απεσιοδοξία. Θα πω για τους Ρώσους, οι οποίοι όταν ζούσα εκεί ήταν ο πιο διαβασμένος λαός του κόσμου. Όταν πρωτοπήγα, που ήταν Σοβιετική Ένωση και μετά συνέχισε αυτό, όλοι είχαν η πιο περίοπτη θέση στο σπίτι ήταν η βιβλιοθήκη. Όταν έμπαινε κάποιος για πρώτη φορά σε ένα διαμέρισμα, έτρεχε στη βιβλιοθήκη και έβλεπε τι βιβλία υπάρχουν. Και μάλιστα οι βιβλιοθήκες των μεγάλων προσωπικότητων μελετούνταν Ας πούμε, έχω ένα βιβλίο στο σπίτι μου, η βιβλιοθήκη του Σαλιάπιν, του μεγάλου Μπάσου, των αρχών του 20ου αιώνα, και από τα βιβλία που είχε, γιατί τα βιβλία είχαν πολύ μεγάλη αξία τότε, βλέπανε την προσωπικότητα του καλλιτέχνη.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολύ πλούσιο λεξιλόγιο, ας το γυρίσω στις λέξεις, πολύ πλούσιο απόθεμα, έχουν πολλές εικόνες, πολλές από βιβλία, από ποίηση, και από, αντίστοιχα μιλούν, έχουν εφράδια λόγου πολύ μεγαλύτερη.
Μάλιστα.
Πολύ μεγαλύτερη εφράδια λόγου. Ο μορφωμένος, ο διανοούμενος στη Ρωσία ήταν ένα πράγμα το οποίο με θαυμασμό άκουγα πάντοτε να μιλάνε, να κάνουν συζητήσεις.
Οι Έλληνες πώς είμαστε σε αυτό το
απέχουμε,
σημείο.
Απέχουμε. Να σας πω ένα περιστατικό, ένα πράγμα μόνο. Στη Ρωσία ο μέσος Ρώσος ξέρει τα άπαντα του Πούσκιν, που είναι ο εθνικός ποιητής. Εμείς ποιος έχουμε στη βιβλιοθήκη, στη δική μας, Σολωμό.
Σωστά.
Διονύσιο Σολωμό, έχει κάποιος?
Έχουμε.
Ναι, ρητορικό το ερώτημα. Λίγοι έχουν, για να είμαι ακριβής. Λίγοι έχουν Διονύσιο Σολωμό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και τα είπαμε, κυρία Καλούτσα. Ήταν χρήσιμο. Θα σας παρακολουθήσουμε. Ίσως κάνετε και σεμινάρια σε ατομικά, σε κάποιους.
Δεν προλαβαίνω να κάνω ατομικά, η αλήθεια είναι. Δεν κάνω πια.
Μάλιστα.
Ατομικά.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, για την ωραία συζήτηση.
Καλό τάξιδο το βιβλίο.
Ευχαριστώ.
Και εμείς σε αυτό εδώ το σημείο σας αποχαιρετούμε για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 11 αύριο. Mm-hmm. Ήταν η εκπομπή Αλθέντο η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
hasta siempre. Que viva la revolución, rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza, tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África. Esmeralda, no siesta, solo fiesta. Soy desesperado, a pesar de todo la chica me...